Kom ons stel ons self voor die aangesig van die lewende Here. En ek en jy sê dan, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, trou bly tot in ewigheid. Hy wat die werke van sy hande nooit laat vaar nie. En omdat jy dit gesê het en dit bedoel het en dit glo, kind van God, genade vir jou en vrede vir God ons Vader, Christus Jesus ons Here, in die troostvolle nabyheid van God die Heilige Gees. Amen. Ons bly sit as ons hartlik saam sing Psalm 68, die 9de strofe, in die aandtyd van die Pinkstersondag en ook ons nabetrachting. Daarna gaan ek jou voor een gebed en direct na die gebed spontaan die 13de strofe van dieselfde psalm, Psalm 68. Ons Vader, ons sê U dank dat ons nie net oor die blye boodskap kan praat nie, maar dit ook in ons lied kan verwoord. Dankie vir die waarheid van die psalmlied en die waarheid van die liedere van U kerke oor die hele aarde. Met begeleiding en sangstem U te lowe, met juigtoon, altyd saam, met blydskap, en dat ons in die naklank van die psalmlied, ook in die woorde van ons gebed, tot dig by U kan kom, omdat ons weet, dat die krag van gebed, van die regverdiges gebed, groot is, dat aarde en hemel mekaar as het maar ontmoet, kontak maak, die kind wat praat en die hemelse Vader, wat hoor en luister en verstaan, wat diep neerbuig. Juist dan, Here, U dank te sê vir vandag, nie net gloriedag van God wat kom nie, maar tafeldag, pinksterdag, rustdag, feestdag aan U toegewy, een volheid van heerlikheid en genade, aan ons elkeen toebedeel, uit die genade hand, vry uit, sonder verdienste, en daarom ons vanaf die aarde, heilig, heilig is die Here te sê, want hy is goed en wondersterk, en hy laat die werk deur niks keer nie. Ook die genade bediening aan elkeen van ons, in eie omstandigheid, vir die week op hande, die agenda ingeskryf, die dagprogram, die raadsplan, wat hier niks gekeer word nie. O Gees van God, werk wonend in die kinders van God, sy harte en lewe, en dat ons ook saam met u kinders oor die hele aarde, die uitstorting van u gees, o God, kon nadink en opnuut weer kon beleef en opgewonde raak, geesdriftig, die brugbouwer, die advokaat, die een wat namens ons praat, die trooster, wat ons leer en lei, wat ons rug, wat ons hart en hand vashou, wat werk soos die wind. Jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom en waarin hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore is. Dankie Heere vir die weergeboorte, in Christus naam en verdienste, in die kinderse lewe. Praat nou met ons. Praat met ons, want U ken ons. U weet wat het ons nodig. U weet waar ons hinker. Bedien ons met dit wat ons nodig het om waarlik te lewe en te getuig van die grootheid en die goedheid, ondanks omstandigheid. O Gees van God, lei ons in die voorlesing van die woord en die bediening daarvan, en maak dit meer as sinne en taal en kommas en punte, maak dit meer as 'n preek in paragrawe saamgesit deur 'n nietig mens, maak dit die brood van die lewe in die hand van die kind op aarde. Ons loof U almal saam, want U is onse God, en in U vind ons ons rus, om Christus ontwil. Amen. Voordat ek die Here se woord aan jou bedien, lees ons saam uit die onfeilbare woord van die lewende God, Hebreërs 12, die bekende gedeelte wat in die huise weer klink het in die afgelope weke voordat ons vanoggend nagmaal gevier het. Romeine 12 vers 1, 2 en 3. Net daardie verse eenheid lees ons saam. Nadat ons hierdie verse gelees het, voor die bediening van die Here se woord, uit die Kloete-ondigting, die vyfde strofe van Psalm 68, en direk na die preek, Psalm 119, 26, spontaan, en dan ons dankgebed. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, En dit verwys na die bekende hoofstuk 11 van die Hebreërboek. Laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstruk, en laat ons die wedloop wat voor ons lê met volharding hardloop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat op so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En hierdie verse is ook die kernverse by die bediening van die Here se woord, en daarom sal dit goed wees as jy jou Bybel, as jy hom saamgebring het by hierdie verse eenheid, oophou. Suster, kind, jong mens, die wedloop van die lewe is die fokus van hierdie verse in die Hebreërboek of brief wat ons pas gelees het. En baie interessant dat die Hebreërs skrywer 'n woord vir wedloop gebruik wat ek en jy baie goed ken. Die wedloop staan in die oorspronklike taal eintlik as marathon. Met ander woorde, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons die marathon wat voor ons lê met volharding aflê. Marathon en volharding loop saam. En daarom sê ek vanaand, die wedloop van die lewe is 'n marathon. Die marathon van die lewe is langpad, dis lewenspad, dis lewenslank. En, sal jy met my saamstem, dis baie keer, baie dae, en soms vir dae aan mekaar elke dag, uitputtend. Elke keer met die kamer, onthou jy, ek kyk dit nie eers meer elke jaar, daardie uitputtende inkom van die laaste atlete, dit sleep, dit dra, dit beur. En moet nie dink dat die atleet wat ure gelede eerste die lint gebreek het, sy handdoek om sy skouers gekry het en gesê, dit was niks. Geen my een koeldrank en en ek hardloop terug Durban toe, of terug Pietermaritzburg toe, nee. Enige marathon maak moeg. En daarom die lewensmarathon verseker ook, en is die lewensmarathon geen uitsondering nie. Die lewe is 'n wedloop wat uitputtend is, vir sommige mense meer, vir ander minder. 'N Mens word moeg. Moenie sê dat dit nie so is nie. Nie waar nie. Die katkesante wat vanaand hier is, sal weet, as ek woensdag aan vra, wat gaan aan? En jy sê vir my, ek is moeg. Dan weet jy, hoe kan om Pieter te kere gaan nie, want dan wil ek weet, moeg van wat. Die lewe maak 'n mens moeg. En daarom in die natyd van vanoggend se nagmaal, die Hebreër skrywer se resep vir die nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hebreërs 12 vers 1, 2 en 3, die verse waarmee die ouderlinge in die voornagmaaltyd op huisbesoek aan jou deur geklop het en vir jou op huisbesoek gesê het, kom ek vertel vir jou die blye boodskap, die nuus van Hebreërs 12. Maar om die tekst te verstaan, moet ons verstaan dat die hele wedstryd, wedloop, marathon gedagte in die Grieks-Romeinse wêreld hoog op die agenda was. Die Olimpiese spele, ander spelers, wat ons nagekyk het en wat ons hulle nadoen. Dit was baie gewild in daardie tyd. So gewild, geliefdes, dat in daardie tyd besondere voorregte aan die atleet of aan die sportman toegeken is wat as oorwinnaar uit die stryd getree het. Sekere voorregte is aan hom of haar verleen, waarmee ek nie nou jou wil moeg maak nie. Maar, dink 'n bietjie, so 'n persoon se lof is selfs in liedere gesing. Sy wen is besing. En, hy kom in 'n standbeeld verewig word. 'N standbeeld kon vir hom opgerig word, omdat hy wat gedoen het, omdat hy die marathon suksesvol afgelê het. En nou gebruik Paulus op verskeie plekke spesifiek in sy briewe die sportbeeld, ook baie nadruklik. By meer as een geleentheid die beeld van die atleet, op 'n plek ook, dink 'n bietjie mooi, die beeld van die bokser, en dan sê hy, die kind van God is soos iemand wat nie in die lug slaan nie, maar wat die kol tref, wat die lint breek, wat wen. Daarom gebruik die apostel Paulus en die Hebreërs skrywer ook die doelgerigtheid en die uithou vermoë van die ware atleet om dit op die voorgrond te stel en dit dan af te wryf op my en jou lewe as kind van God. En daarom teen die agtergrond ons dankseggingsteks, die marathonwedloop en hoe om nie uit te sak. Dit is sleg om uit te sak. Die onderwysers tussen ons sal weet, en vooral die laerskool onderwysers, as daar die ou kleintjie by die wegspringplek wegspring en hy of sy struikel. Ek weet nie wat is die grootste, die val of die tranendal wat daarmee gepaard gaan nie, en mama en papa wat angstig gaan en die ou kleintjie optel en sê, dis nie so erg. Maar dis erg. Dis sleg om uit te sak. Hoe gemaak om nie moeg te word nie? Die Hebreërs skrywer sê daar is vier dinge wat jy moet onthou en doen Hoor hoe mooi. In die eerste plek verwys die skrywer na die vorige hoofstuk. En daar kry jy die eregalery van geloofshelde, van mense wat opdraande geloope geleef het. Geloofshelde van die ou verbond in die ou tyd. Abraham, Noag, noem hulle. En nou sê die Hebreërs skrywer, as jy nie geestelik moeg wil word en uitsak in hierdie jou lewe nie, moet jy inspirasie put uit die toeskouers op die paviljoen. En dan verwys hy na hoofstuk 11 van die Hebreërboek. En nou sal jy en ek ook weet, die dinamika ingebou by die atletiek bijeenkomst deur die mense op die paviljoen. Die mikrofoonmens wat dit hanteer wat sê, dink 'n bietjie aan hoërskool atletiek, universiteitsatletiek, kom, dra ons atleet in. En dan gaan vra jy na die tyd vir daardie spogatleet, hoe het jy die lint gebreek? En dan sê hy, dis julle, dis die toeskouers. Ek het gevoel ek sak uit, maar toe julle met julle voete op daai paviljoen begin trap, toe julle sing en skree en aanmoedig, was ek vlug van voet. Die Hebreërs skrywer sê, kind van God, jy moet inspirasie put uit die toeskouers op die paviljoen. En daarmee bedoel hierdie Bybelskrywer die geloofsgetuies, het ek gesê van Hebreërs 11. En nou staan daar, hulle word die groot skare in die stadion van die lewe. In die Griekse taal staan daar letterlik, hulle is die wolk, dink hoe mooi, die wolk van getuies. Die wolkkolom, onthou jy? Hulle is die wolk van getuies en hulle spoor jou as individu aan. En op die baan mag jy as marathonmens onthou wie hulle is. Hulle is nie net mense wat raas en roep en skree nie. Wie is hulle? Hulle is die veterane. Gaan lees hulle in Hebreërs 11. Hulle is die veterane wat die marathon reeds voltooi het. En hulle inspanning en hulle deursettingsvermoë laat jou onthou om aan te gaan. Maar behalwe dit, terwyl jy die marathon van die lewe hardloop en die wolk van getuies rondom jou is, onthou jy dat hulle weet wat inspanning en deursettingsvermoë dit van jou eis. En jy weet, in jou geestelike stryd baie keer van elke dag, en jou lewensstryd, sommer maar net van jou program en jou agenda vir die week op hande, onthou jy op die baan van die lewe, dat hulle wat jy nou ervaar, aan hulle lyf gevoel het, maar hulle het deurgedruk en hulle het die lint gebreek. Inspirerende rolmodelle, sê die Hebreërs skrywer. Kyk en luister na die mense op die paviljoen, die wolk van getuies. Dis die eerste ding. Die tweede ding in ons verse, baie belangrik, jy moet elke las afgooi, ook die sonde. terug by die antieke tyd. Dit was so dat deelnemers aan die Griekse wedlope, kan jy jou dit indink, hulle moes vooraf een eed aflê dat hulle vir die voorafgaande 10 maande geoefen het, anders te kon hulle inskryf. Wat sê dit? Dit sê dat die wedloop nie speelietjies is nie. Jy kan nie onfiks deelneem nie. Daarom moes daar die atlete een eed aflê voor die tyd. Hulle moes 10 maande geoefen het. Dus, absolute fiksheid en geen oortollige gewig uit die aard van die saak. Op huisbesoek in die besoeke wat ek gebring het, het ek vir kinders van die Here gesê, en dan dat die kleinkies, lyk het vir my dit ook verstaan, en my swem mos nie met 'n pak klere nie. Daarom, in die antieke tyd, was dit so dat die atlete selfs bykans al hulle klere by die wegspringplek moes uittrek. Hulle moes die laste afgooi, hulle moes vry wees om te kan deelneem. Maar interessant, nou sê die Hebreërs skrywer, elke las, ook die sonde. Maar nou staan daar, elke sonde las wat ons so makkelijk verstrik. Weet jy, in die oorspronkelijke taal staan het so wonderlik mooi, die sonde wat vasklou aan een mens. Het jy dit ook al ervaar? Iets wat aan jou vasklou, wat taai is, wat jy nie afkry nie, is een las. En nou is het so, die sonde, broer en sister, jongmense, is maar soos klitsgras. Nie waar. Gooi dit af, sê die Heere. Maak seker dat jy goeie tekkies aan het. En dat jy nie met 'n klomp vragte goed aantree by die beginpunt môre se week nie. Die derde ding. As jy al die bagasie afgegooi het, en jy tree aan by die beginpunt, sê die skrywer, jy moet dink aan die wenpaal wat voorlê. Hoekom? Die skrywer wil sê, dat die wenpaal en die beginpunt staan nie teenoor mekaar nie, hulle staan in lyn. En die Hebreërs skrywer wil sê dat die wenpaal word die magnetiese krag in jou lewe wat jou trek. Met ander woorde, as jy vir die marathon van die lewe aanmeld, dink jy aan die wenpaal en dan onthou jy, die beste lê nog voor. Wat is dit? Dis die wenpaal en ons kom nou by, wie is by die wenpaal? Die magnetiese krag wat jou trek, en daarom om betyds die wenstreep oor te steek, maak al die pyn van die marathon mos die moeite werd. Hoekom neem jy deel aan die kamerits? Definitief nie om 15 kilometer senema van die Durbanpunt af te draai en terug te kom huis toe. Jy tree aan, en daar is een ding in jou kop, die wenpaal. en dit in die laaste plek. By die wenkbrauw is daar iemand. Daarom sê die Hebreërs skrywer in 'n allerhoogtepunt, jy moet jou oog op die wenkbrauw hou, ja, maar jy moet ook weier kyk, want jy moet jou oog op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof vestig. En daarom weet jy, elke ernstige sportman of sportvrou weet, hoe belangrik fokus is. 'N modewoord geword, baie dae in ons tyd, maar toch so belangrik. Jy moet jou oog op Jesus vestig. En in die Griekse taal lê in daai woord vestig, dit wat ons in Afrikaans sê, fokus. En in daardie woord lê die volgende. En dit moet ons in ons gemoed regkry. Jesus staan voor by die wenkbrauw en hy wag sy atlete in. Dink aan jou eie lewe. Dis dalk een groot stuk seën en dis wonderlik en daar's niks fout nie en alles loop reg. En dan sê jy op wat ek nou sê, amen, ja, inderdaad. Hy wag my by die wenkbrauw in en dan is die lekker van nou nog lekkerder, tydelik en dan ewig. Maar hier sit daar mense wat sê, sal hy my inwag? My lewe het my klaar moeg. Die evangelie sê, marathon mens, die Here Jesus wag jou in. Jou oë onwrikbaar op hom gevestig en dit beteken hierdie gevestig waarvan ons woord fokus kom, hoor hoe mooi, as ons die klassieke taal uit mekaar uithaal, beteken jou oog gevestig om aanhoudend stip te kyk sonder om toe te laat dat iets jou aandag aftrek. Dis wat het beteken om te fokus. Aanhoudende stip kyk. Na hom wat my inwag. Daarvoor. Here, kom. Ek is dalk nie eerste daar nie, maar ek kom. En dankie dat hy nie sal wegwees as ek die lint breek. Dankie dat hy die lint elke keer weer optel. My oorwinning net so groot as my broer of my suster wat dalk voor my daaraan gekom het. Hy wag my in. En daarom is my oog gevestig op u inwag in die eerste plek. En daarom ondergeskik daaraan dit waarop my oë ook moet val rondom my omstandigheid, my lewe, my situasie, my moeilikheid, my moegheid. Aanhoudende stip kyk. Hy wag vir my. Mens moet dus volledig op Jesus konsentreer. Hoekom? Dit staan daar, want hy is die begin van ons geloof. Wat betekent dit? In die taal waarin die Bijbel geschreven is, so wonderlijk mooi, hy is die baanbreker. Is dit nie ongelooflik mooi? Hy is die baanbreker van my geloof. Hy is die initieerder daarvan. Maar kom ons bly by die woord baanbreek. En dan dink ons, hier is een lidmaat in ons gemeente, wat op Marion Eiland en al die andere ijseilande werk, daar die massieve instrument, wat hulle een ijsbreker noem. Wat doen hy? Daar die machine breek die ijs, sodat hulle met die skip kan inkom, sodat die navorsing gedoen kan word. Die baanbreker. En ek gaan aanstonds ten slotte sê, Jesus, die baanbreker van jou geloof, het op hierdie aarde ook op die baan in die blokke gesak. En hy het die pad, hy het die marathon geloop. En sy eindpunt was nie 'n wenstreep nie, maar 'n kruis. Daarom op hom te konsentreer, want hy is die ijsbreker, hy is die baanbreker, maar dan staan daar ook, hy is die volleinder van my geloof, en weet jy wat, dit beteken soveel as, hy is die afronder daarvan, die baanbreker en die afronder, Here, ek kom, Hoekom is hy die baanbreker en die afronder? Dood eenvoudig, met sy reeds verrigte en voortgaande werk, het hy die basis vir ons geloofswedloop gelê. Maar nie net dit, hy ondersteun my en jou deurgangs, tydens jou wedloop, sodat jy suksesvolle geseende mens die marathon kan voltooi, sodat jy afvlerkend, en nou weet jy, as die duif sy een vlerk af is, nee, dan tol hy so al nie rond, sodat ook jy die marathon kan voltooi. Sien jy, en onthou dit, lang voor jou, het Jesus Christus reeds sy wedloop gehardloop, en weet jy wat, hy het nie 'n baanbreker gehad nie, lang voor jou, het Jesus sy wedloop reeds gehardloop, met sy menswording bedoel ek, het hy in die blokke gesak, en sy lewensmarathonse blokke is nie in 'n ander aarde ingekap, as hierdie ene van my en jou, en met sy laaste greintjie lewenskrag, het hy die Golgotha pylvak voltooi, en daarom die thema van vanaand se preek, hy is jou kampioen van kampioene, hy is jou rolmodel sonder weerga, sy determinasie en sy konsentrasie op die doelwit moet vir jou, jou inspirasie wees. Askies het ek sê, al is jy hoe moeg. En daarom is my gebed, in die natyd van die nagmaal, dat Jesus' determinasie en sy konsentrasie op die doelwit, en onthou sy doelwit, was Golgotha. Dat dit jou inspirasie sal wees, want jou doelwit is die wenpaal waar hy vir jou wag. Jou lewe, jy die detail, jou marathon, jy weet beter as ek. En na vanoggend buitnemendheid sê ek in Christus naam, sak in die blokke. Kom wat wil. Want voor by die wenpaal wag Jesus, die kampioen van kampioene. Amen. Ons dank sê ons Vader in die hemel, alleen maar U lof te besing. Grootheid en goedheid en guns en genade. Dankbaar bly in die aandtyd van die dag. Juist dan ook op U te kan wag. Want ons weet hy kom, en dan word ons gelyk aan hom. Ons sal hom sien, en ons sal ons arms na u toe uitsteek, o Seun van God, en ons sal die wenstreep oorsteek. Hoe elkeen van die kinders hier en oor die hele aarde styf was. En begenadig ons, o God, sodat ons nie geestelik moeg word en uitsak nie. Geïnspireerd en dankbaar bly, ondanks omstandigheid in die tyd, tree ons aan op die eis in die paleis vir die marathon van die lewe. Hou ons op die baan, ooreenkomstig teks, ingeskryf in die Hebreërbrief. Ons dankie daarvoor. Neem elkeen van die kinders sy hand styf vas, en dra ons deur die lewe. Dit is ons gebed, in Jesus naam. En dank zeggen, allemaal saam. Amen. Na die dienst van barmhartigheid, broer en sister, twee liedere uit die liedereskat van die kerke van ons Here, skrifberuiming 11:2-1, en daarna Psalm 134, en daarby wil ek aanhaak, in ons nabetrachting dat ons hierdie hoogtepunt Sondag ook in die donker van die aand met hierdie lied in ons hart huis toe sal gaan. Die eerste, die tweede en die vierde strofe en dan die vierde strofe die seënbede mekaar toe te sing. Laat die Here u seën op ons daal. U guns uit Sion ons bestraal, u wat beveel en dit geskied wil Heer u seën oor ons gebied as ons ook vooraf sal sing hê vir ons 'n naglied aan. Skrifbreuming 11 Psalm 134. Wat ek en jy pas in die laaste strofe van die psalm verwoord het, word nou waarheid. Ontvang die seën van God. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou sy vrede gee. Amen.